Гиплияр Адатлык радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2016 жылдың 20 январы, хептенің чаршамбы күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Бүгінгі программамызда Пәкістанның полициясы 20 январда Талибан топорының кейбір Пахтунхуа вилайетінде университеті дәнгі жүмедер арлы адамнан 21 адамың вепат олондығын айтты. Ортетін Газпром компаниясы Түркмен Газ білен ұлалышығыны етірмағының себәбіні дүшіндірді.
Ортетін Газ монополиясының правлениясының машылығын орнығыр Александр Медведев шертнаманың Қазың мақсат себепті бодырануын.
Әдірвіжан өз мүлі пұлыны қолдамақ өнші чәрі өрер.
Банктара, шейлі әм, эйрепортлардағы өә мейхман қанылардағы пұл шашылыян күйісқылара дашар юрт валютасыны сатмағы чәкдіндірділер.
Түркменстанда дашар юрт валютасының иілаты сатылмайанлығының себебі ресми тайдан дүшіндірілді.
Ресми мағлуматта бұ чәрінің эсасы мақсатларының бірінің Түркменстанда жинайетшылықлы жол билен алынған гирдечілердің ве террорчылығын малилештірмегінің үңіні алмақ билен бағланыштылығы айтылар.
Шуын біз бұл белгі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз программамыздың эсасы бөлігіне баштамаздан озал тәзіліктер билен таныс болыңыз. Пәкістанның полициясы 20 январды Талибан топорының Хибір Пахтунхуа вилайетінде университеті дән хүҗүмінің пидаларының санының азынын 21 адамы еттенлігіне шол санда студентларын ве оқу зайының и шәһәрләренең вепат болғандығын хабар берді. Регионал полициясының юлбашчысы Саят Вазир пида болған студентларның көпісінің университетің яшыш сайында атылып өлтірілгенін айтты. Бачахан университетінің яшыш сайлары Чарсадда шәһәрінде вилайеттің пайтақты Пешавардан 17 километр узақлықта жер. Vazir vepat bolanlarning sonini Pakistanning harbiylari tomonidan o'ldirilganligi aytilgan hujumchilarning yirib kirmaganligini ta'kidlashtirmadi. Voqea shohid bo'lgan student hujuming bo'lgan vaqtida o'quvchilarning inch metrining dovuli tushib, aynidan bo'konligini ko'rdi. 20 yanvarda yerdan hujumchilar universitetning studentlarini va muallimlarini o'qqa tutmoqning davomida ikki sonli go'shli portlamaning sesining ham eshitilganligi xabar berildi. Халқары бизнес ве сияси лидерлери дүнянің иқтисади форумыны кечирмек үчүн 20 январда Швейцарияның Давос шәһәрине жемлендилер. Форумда дүнянің үзүүз болган эң улуу метелелери шул санды. Мигрант кризисинин Европа бирлешүүнүн келечегине етирип билжек таасири, экстремист төшүчүлөргө каршы көрүш, глобал майлайыш ве нефтин бахасынын петелмегинин хем Кытайдын өсүшүнүн хаялламагынын иктисадия тетирген таасири менен баалуу маселелер маслихат эдилер. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Джон Керри Ортетин дәшәр эшләр министры Сергей Лавров белән кепләшүк кечермәү өчен 20 январда Ирден Цюрих авырды. Керринең гүндәр Украинада хөкүмәт күчләренең ве Ортетче сепаратистларның арасындагы конфликтты чөзмәк мәсьәләсендә өңө гүдәшлек кадәнмәү өчен итергә берҗәгенә карашылар. Ислам дәүләте экстремист топоры Иракта 3500 чемет адамы шулсанда аяллары ва чагылары кулчулугы алды дилип Бирлешен Миллетлер Курамасының хатабатында айдылар. 19 январда чап болган хатабатта белгиленишине көрө экстремист топоры уруш жинаятчылыгы, адамзатка каршы жинаятчылык ве белки геноцид өкмүндө кеткитлеп болжок аракеттерге жоопкер. Ислам дәүләте топоры аяллары ва чагылары жынсыз оорлугу хутусанда сексуал кулчулугу чекмегини давам эттирер дилип Бирлешен Миллетлер Курамасының хатабатында айтылар. Хатабатта Иран хопсулук күчлөрүнүн ве улар менен яран топорлорун шол санды, күрдлөрүн пешмерга күчлөрүнүн ве раяттарды өлтүрмөк ве орномок аракеттери баш кошунлугу хабар берилер. Хатабатта көрө Иракта кызорлуктар дерарлы 2014 жылдын январ ве 2015 жылдын октябрь айларынын аралыгында 18 миңден көбүрөөк парахат жашайды ве пат болуптур ве 36 миңден көбүрөөк адам яраланыптыр. Орсияның президенті Владимир Путиннің метбоғыт өкелі Дмитрий Песков, Британияда ФСБ-нің өңкі офицер Александр Литвиненко-ның өлдірілмегі өнші дернәулерің нетижелерінің Кремлі қызықландырян метелелерің арасында дәлігіні 20 январда айтты. Дмитрий Песков бұ бейанамасыны дернәуің елбасшысы Роберт Оуэнің хасават варады чықышының өңіс ирасында айтты. 2015 елің июл айында Лондонның патшалық адалы судында кечірлендіңлен чықты Литвиненко-ның аялының ақлаушысы Путин и Литвиненконы өлдірмекті айплады ой Кремлің дернөлчілері пәтхіл берянлігіні айтты. Кыргызстандын парламенти Орсет менен 2 сааны суу электростанциясын курмак ва долондурмак барадыгы алышыгы 5 этмек боюнча сес беришлик кечирди. Иктисадий министрдин орун басары Нурлан Садыков сес беришликтен соң канун чыгаруучулар мөңгүндөн чыгышында тези май коюучу тапылган ваадына Бишкектин Орсет ширкеттеринин проекти ИЯМ ятыран 37 миллион долларын кайтып бержектигин айтты. Садыков алышыктарын Орсеттин мали үпчүнчүлүгүн жетмесчилиги себепли Ятырландыгын белгиледи. Кечин айда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев нефтин баасынын пете качмагынын ва иктисадий санкцияларынын нетижесинде Орсиянын иктисадий кубатынын пете качмагынын Кыргызстаны 3.2 миллиард долларлык проекттер үчүн тези партнер көзлөмөгө мажбур эткенин айтты. Өзбекстандын дашкы иштер министринин жол башчылыгындагы делегация 19 январда Вашингтондо Бирлешкен Штаттардын жогору дарежелүү расмийлери менен дуушук кечирди. Урматтуу радио Dinleyicileri, siz tiyadelikleri dinlediniz.